Ég heiti Þröstur Eggertsson og ég fæddur í Reykjavík 1951 og ég byrjaði að læra múrverk 1966 og hérna útskrifaðist úr meistaraskólanum 73 og ég er búinn að vinna sem múrarameistari síðan þá og við margar stórar byggingar og meðal annars Perluna og íþróttahús ýmis og háhýsi og ég er náttúrulega bara eins og þeir hef búin að vera í alls konar múrverki og hérna og líkar það bara vel og það er ekkert eitt sem að mér er neitt leiðilegra heldur en annað. Ég er bara reyna að gera mér gaman að því hvað sem það er.
Give me a little idea what he said.
No, he's been working since he's born 51. 51, and he's been working in the Mason business 67. Was Mason master 73, and has been working ever since. And he likes everything. If it's something, he just make it fun.